Iubiți frați și surori, în seara aceasta continuăm să ne uităm la acest mare om al lui Dumnezeu și să extragem acele învățături cu aplicabilitate în viața noastră și să putem fi ceea ce Dumnezeu vrea să fim într-o lume așa pe care o cunoaștem, o știm, o percepem și ne dăm seama de nevoile ei. Mesajul meu din seara aceasta, nu prea obișnuiesc să dau titluri, dar în seara asta am făcut-o, îl numesc Neașteptata întorsătură a vieții. La Moise există o simetrie aproape perfectă. 40 de ani a învățat să fie cineva, să fie ceva. Și primii 40 de ani din viața lui se termină cu o criză, cu o criză profundă, cu o criză care schimbă radical viața lui. Moise n-ar fi dorit să ajungă la criza aceasta. Ar fi dorit, cum el însuși s-a exprimat, ca frații lui să-l înțeleagă și el să-i conducă spre eliberare. În mod sigur ar fi eșuat. Criza în care a intrat l-a determinat să schimbe radical părerea despre el și, fără să vrea, i s-a schimbat și statutul. Dintr-un om de la curte, de la palat, dintr-un om cu viitor, dintr-un om priceput, învățat, școlat, a ajuns în următorii 40 de ani să fie cioban la oi și nici alea să nu fie ale lui. A ajuns să învețe lecții pe care probabil nu le-a învățat în școlile Egiptului. Și următorii 40 de ani, sau la finele celor 40 de ani, deci a doua decadă, din nou are loc o criză care îi schimbă din nou viața. De data aceasta, am spune noi, la fel de neașteptat, întorsătura lucrurilor se schimbă radical și Moise, care credea că este un om terminat, un om care va sfârși într-o zi la umbra unui rug, își va găsi sfârșitul undeva sub o colină de deal, pe iarba verde, Moise primește o informație care îl uluiește de-a dreptul, și anume că Dumnezeu mai are ceva de făcut cu el. Că acum, în sfârșit, el este bun pentru ceea ce Dumnezeu intenționa să fie și că va trebui să meargă. În ultima parte a vieții lui, respectiv următorii 40 de ani, istorie mult mai densă în evenimente și intervenții ale lui Dumnezeu, dat fiind natura implicării lui Moise în procesul de eliberare a evreilor și călătoria prin pustie, și următorii 40 de ani se termină tot cu o criză neașteptată. Dumnezeu îi spune într-o zi lui Moise: destul, vino pe munte, am să-ți arăt țara, să o vezi, dar n-ai să intri. După logica noastră, pare puțin forțat, nedrept, dar Dumnezeu știe ce face. Și Scriptura nu ne lasă în dubii nici în capitolul acesta. Atunci când Domnul Iisus Hristos, prezent pe munte fiind la evenimentul care noi îl numim schimbarea la față, acolo s-a întâlnit cu Moise, s-a întâlnit cu Ilie, s-a de vorbă cu ei despre sfârșitul lui din Ierusalim. Ceea ce ne spune nouă că oprirea lui Moise de a intra în Canaan nu a fost o pedeapsă în termenii în care o gândim noi, ci o trimitere la odihnă după 40 de ani de chin și de suport, de efort continuu, acestui om în mijlocul unui popor încăpățânat și îndărădnic. Haideți să ne uităm puțin ce lecții a putut sau câte, nu o să pot să le spun pe toate, nici nu le știu pe toate, dar cel puțin trei am să prezint în fața noastră în seara aceasta. Ce a învățat Moise 40 de ani la oi? Știți, la oi viața e liniară, e la fel aproape în fiecare zi. Escol dimineața, le duci la pășune, le aduci, le păzești, sunt două, trei activități, cam atât. Și pe atunci nu erau holdele CAP-ului aproape, n-avea prea multă bătaie de cap. Moise pur și simplu făcea o muncă de rutină. Știți ce am observat citind Scriptura? Că mari oameni al lui Dumnezeu nu s-au speriat de singurătate niciodată. Pentru ei singurătatea n-a fost o pedeapsă, ci a fost un loc de destindere spirituală, de închinare, de contemplare a lui Dumnezeu, de meditație adâncă. Domnul Iisus Hristos obișnuia des să se retragă undeva singur pe munte, să se roage singur. Tumultul zilelor și lucrării publice, cu mulți ucenici, cu multă lume în preajmă, era de cele mai multe ori depășit când Domnul Iisus Hristos se retrăgea în singurătate. Și nu lăsa pe nimeni din ucenici să vină în cercul lui intim acolo și singur stătea, și Scriptura, evangheliștii ne prezintă că nopți, în șir, nu știm, nici evangheliștii probabil nu le-au știut pe toate câte au fost la număr, Domnul Iisus le petrecea în rugăciune. Moise, în singurătatea lui, a învățat în primul rând lecția corecției imaginii de sine. Adică a ajuns la o concluzie corectă, logică, că el nu e decât un om. Cu toată originea lui, cu toată educația lui, nu este decât un om. Oricât ar încerca să pară altul, oricâtă poziție socială a avut, l-a dus la faliment și că trebuie să se uite în el însuși, și cred că Moise s-a uitat mult. Probabil a avut zile, luni, poate chiar și ani în care s-a gândit unde am greșit. Unde am greșit? Am greșit doar atunci când am recunoscut că se vreau? Am recunoscut atunci când m-am lipit de frații mei să fiu asemenea lor? Am greșit atunci când am vrut să eliberez prin forțe proprii? Și în mod sigur aici a fost greșeal. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu așa a făcut lucrurile. Le-a conceput în planul lui în care meritul uman să n-aibă loc nicăieri. Și noi ori de câte ori glorificăm persoane, introducem în această lucrare meritul uman, ne comportăm ca niște copii. Trăim în vremea bisericii și unicul constructor al bisericii este Domnul Iisus Hristos. Unicul! E adevărat că El ne folosește și pe unii și pe alții prin Duhul Sfânt, dar ori de câte ori noi n-ascultăm de Duhul Sfânt și vrem să construim noi, Dumnezeu nu aprobă o astfel de lucrare și nu are lucrarea aceea niciun viitor. Cum ar arăta biserica? Imaginați-vă noastră o casă de dimensiuni mari, dacă ar lucra toți trecătorii pe acolo și toți ar face câte ceva, ar fi tot petecită și cârpită, unul ar sparge și unul ar remodela din nou. Nu, biserica are un singur constructor. Și Iisus a zis, eu voi zidi biserica mea. El ne folosește pe noi ca unelte. Dar întotdeauna, când vrem să introducem meritul nostru, meritul uman, vrem să introducem drojdia firii noastre, de fapt nu căpătăm acceptul și noi clacăm mai devreme sau mai târziu. Apoi nu există absolut nicio lucrare, dragii mei, spirituală care să zidească în adevăr biserica, care să nu fie instrumentată de Duhul Sfânt. Hristos își zidește biserica prin Duhul Sfânt și El este constructorul și arhitectul în același timp. De aceea spune Scriptura, orice îndemnare, orice îmbărbătare, orice învățătură, orice lucrare, orice dar duhovnicesc, toate acestea vin de la El. Toate acestea sunt instrumentate de El, conduse de El pentru atingerea scopului lui Dumnezeu. Atunci când Moise a constatat că el, cu imaginea lui despre el, de om învățat, de om știut, de descendența lui, fiul fiicei lui Faraon sau cel puțin adoptiv, toate acestea nu l-au ajutat. Puteau să-l ajute în imperiul, știu, sau în imperiul Egiptului. Dar în planul lui Dumnezeu n-avea ce căuta drojdia aceasta. Doar oamenii care se văd mici, care n-au nimic. Și Moise a ajuns în poziția aceea încât a zis, nu, acum nu mai am nimic, am 80 de ani, nu mai știu multe din lucrurile care le-am învățat în Egipt, nu mai am poziția socială de atunci, nu mai am influența politică, nu mai sunt recunoscut, eu sunt în singurătate, în pascoile pe aici, sunt un mare nimeni. Și Dumnezeu zis, acum ești bun, acum ești bun. Dragii mei, și eu și dumneavoastră, avem nevoie să suferim corecții la capitolul imagine de sine. Avem nevoie să înțelegem. Cu cât ne vedem noi mai mult, cu cât strălucim noi mai mult, cu atât Iisus rămâne în umbră. Noi trebuie, așa cum spune Scriptura și o cântare, noi o avem pe textul acesta, când sunt mic, atunci sunt mare. Atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Atunci când în mine se vede Hristos, atunci când în mine și lucrarea mea nu eu domnesc, ci Hristos, atunci lucrarea aceea are greutate, are valoare, atunci lucrarea aceea zidește, atunci lucrarea aceea este o bucurie pentru cer și pentru lucrarea lui Dumnezeu în general. Apoi, a doua lecție mare, care cred eu a învățat-o Moise în cei 40 de ani de pășunat oile socrului său, a fost că a suferit corecții veritabile, de structură, dacă vreți, la capitolul încrederii de sine. Știți, fiecare din noi avem cârjele noastre, ne sprijinim. Unii pe una, unii pe alta, știți, multe lucruri pe care noi ne sprijinim. Nu declarăm, dar se vede. Ne sprijinim. Vedeți, lucrarea lui Dumnezeu nu stă pe majoritate. Nu stă pe opinia publică, nu stă pe sondaje. Lucrarea lui Dumnezeu nu stă pe influență și marile familii. Îmi spunea cineva în biserica asta, nu-i cazul la noi. Îmi spunea, aici sunt trei mari familii. În momentul în care te-ai pus rău cu două din ele, ai zburat. Fii tu păstor, cine fii. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu nu stă pe asta. Lucrarea lui Dumnezeu stă pe Hristos, stă pe adevăr. Stă pe ceea ce El a făcut. Iar noi, cu puținul care ne l-a dat Dumnezeu, suntem chemați să lucrăm, suntem chemați să investim, suntem chemați să slujim. Și Moise a ajuns să se uite la el. S-a uitat la el și a zis, nu mai ești bun de nimic. Ce? Doamne, trimite pe altul. Nu mai văd de mine niciun potențial. Nu mai văd de mine nimic, nimic care să merite atenție. Nu mai văd. Apoi s-a numărat cusururile lui, defectele lui. Și unul dintre cele mai pronunțate se pare era cel de vorbire. Și a zis, Doamne, trimite pe altul, eu nu-s bun pentru asta. Vă rog să citiți dumneavoastră textul mai departe și să vedeți cât de mult insistă Moise să lămurească pe Dumnezeu, poate impropriu spus. Doamne, trimite pe altul, eu cândva am fost, cândva mi se părea că-s bun, dar atunci tu ai spus că nu-s bun, acum, în sfârșit. Apoi, a treia mare lecție pe care cred că Moise a învățat-o a fost că Dumnezeu se descurcă și fără el. Dumnezeu se descurcă fără oricare din noi. Dragii mei, noi nu cântăm și slujim pentru că Dumnezeu are nevoie de slujirea noastră. Știți, Dumnezeu se descurcă și fără noi. Dumnezeu rămâne Dumnezeu și dacă noi toți facem stânga împrejur. Dumnezeu rămâne Dumnezeu și dacă toată lumea face stânga împrejur. Dumnezeu rămâne ceea ce este El prin natura și eternitatea Lui. Nu El în ultimă instanță are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de El. Și unul din cele mai mari adevăruri pe care vreau să subliniez în seara aceasta este că noi toți avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de atingerea Lui, avem nevoie să ne conformăm tiparului Lui, să gândim ca Dumnezeu, să raționăm ca Dumnezeu, să slujim după tiparele Lui, să ne folosim de mijloacele Harului pentru a împlini scopurile Lui. Nu scopurile noastre, ci scopurile Lui. Să fim oamenii la dispoziția Lui. Cântăm o cântare, sunt la dispoziția Ta. Și probabil că o să o cântăm în finalul serviciului în seara aceasta. Să fim oamenii care, Doamne, ce vrei să fac? Acolo sunt gata să slujesc, să mă duc acolo, să fac lucrarea respectivă. Diferența dintre studiile lui Moise de astronomie, de exemplu, și păscutul oilor este enormă. Dar cred că Moise și în pustia Madian sau în câmpia Madian și-a luat lucrarea în serios. Și a zis, dacă am ajuns aici, o să fac treaba aici, o să slujesc aici, o să mă port cu toată responsabilitatea aici, în cercul ăsta mic a responsabilităților mele și aici am să fiu om. Și aici am să fiu cu ochii deschiși, și aici am să fiu atent, și aici am să slujesc cu bucurie. Aici, în cercul ăsta. Și n-a fost un an sau doi, 40 de ani, fraților. 40 de ani. Scriptura nu intră în detalii, dar probabil au fost mulți din prietenii și cunoscuții lui care au aflat trecutul lui și învățătura lui. Știți, când stai cu un om de factura lui Moise, îți dai repede seama cât e de greu. Și i-o fi zis, mulți l-o fi bajocorit, păi tu la oi ai ajuns. Păi tu chiar așa, au mai căzut oameni, au fost reculuri sociale, au mai fost probleme și rateuri, dar păi chiar așa, de la palat să ajungi la oi, mi se pare o distanță enormă. Dar Moise și-a luat rolul în serios acolo. Dragii mei, Scriptura în seara aceasta ne spune că, și dacă vreți să extrag o latură practică, dacă lucrezi mâine plumbing, fă-l cum trebuie. Dacă lucrezi trim, fă-l cum trebuie. Dacă lucrezi orice altceva, fă lucrarea aceea cum trebuie. Și Scriptura spune ca pentru Dumnezeu. Fă-o cum trebuie, cu toată responsabilitatea. Nu se știe când Dumnezeu aduce ceasul și ziua și spune ajunge. Moise ajunge cu oile, știi ce? Parcă văd seara aceea când Moise s-a dus, a închis oile în staul și s-a dus la socrul său și a zis, tată, socru sau cum i-o fi zis, de mâine să-ți cauți pe altcineva. Dar ce s-a întâmplat? Nu-ți mai place? Ai deja vechime. Știi, astăzi Dumnezeu mi-a vorbit. Parcă văd scepticismul lui Ietro, întoiala lui. Astăzi Dumnezeu mi-a vorbit și m-a trimis. Și m-a convins că trebuie să fac lucrul acesta, să mă duc în Egipt. Și să scot pe frații mei. Au venit vremea, au sosit ceasul. Și Moise s-a dus. Dumnezeu l-a convins că el acum era bun pentru lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Apoi, textul care l-am citit în seara aceasta, cu rugul aprins, spune Scriptura că Moise a mai trecut pe acolo, a păscut, era locul obișnuit, dar ziua aceea a făcut ceva neobișnuit. În ziua aceea a mers dincolo de pustie. În ziua aceea a depășit, dacă pot să spun, ritualul obișnuit. A depășit limitele obișnuite și a zis, mă duc mai încolo să văd ce mai este. Am să fac un efort suplimentar, nu știu cât dura sau cât timp i-ar fi luat trecerea dincolo de pustie, dar în orice caz Moise a făcut-o. Și spune Scriptura că a văzut acolo o vedenie neobișnuită. A mai văzut Moise ruguri aprinse. În deșert nu era o noutate să ardă un rug. Fie din cauza căldurii, dacă era vara, fie din alte motive. Ceea ce l-a frapat pe Moise și l-a determinat să se oprească era că rugul nu se consuma. Și Moise și-a dat seama că ceva acolo este. Că ceva se întâmplă neobișnuit. Faptul că ardea nu era o minune, a mai văzut așa ceva. Dar faptul că nu se consuma arăta că acolo este ceva care merită cercetat. Merită să te oprești, merită să te uiți, merită să verifici. Și când Moise s-a întors să meargă mai aproape și să vadă, o voce i-a spus, strigându-l pe nume, Moise, Moise, scoateți încălțămintea că locul pe care stai este un pământ sfânt. Și Dumnezeu i-a vorbit din mijlocul rugului și i-a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața căci se temea să privească pe Dumnezeu. N-avem nicio probă că în timpul celor 40 de ani de
stat la oi, Moise a mai avut vreo revelație de felul acesta? Nu avem, poate că a avut. Scriptura tace și tac și eu. Dar de data aceasta Moise înțelege, pricepe, știe. Și apoi Domnul continuă și spune, am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și i-am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Iată dar ce filă importantă din viața oricărui muritor este, o developează Scriptura în seara aceasta. Atunci când ești strâns și nimeni nu știe durerea ta, atunci când plângi, atunci când te hrănești cu lacrimi, poate săptămâni sau luni, atunci când durerile te apasă și te strâng ca o menghină uriașă, să știi că și atunci Dumnezeu îți cunoaște durerile, îți cunoaște problemele, îți cunoaște suspinurile, îți cunoaște confuzia în care ești, apăsarea în care ești, durerea în care ești. Și nu numai că Dumnezeu cunoaște, El nu stă pasiv, nu stă indolent. De aceea noi ne rugăm pentru bolnavi, să știți. De aceea ne rugăm pentru bolnavi, de aceea ne rugăm pentru alte probleme. De aceea are loc rugăciunea în viața noastră un loc central. Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște totul, care știe totul, dar care în același timp poate totul. Nu avem un Dumnezeu care doar are informații cu grămada, ci un Dumnezeu care este aproape de noi și de nevoile noastre. Dacă Dumnezeu ar fi spus lui Moise doar atât, îi cunosc durerile, dar așa merită. Nu l-ar fi încălzit nici pe Moise, nici pe Israel, nimic informația aceasta. Dar Dumnezeu a zis, m-am hotărât să-l izbăvesc. Și Dumnezeu a adus ceasul izbăvirii, ceasul ridicării, acestei asupriri, acestui jug. Apoi, când Dumnezeu îi descoperă lui Moise că e vremea ca el să fie omul pe care să-l trimită, a pronunțat o expresie pe care o pronunț și eu în seara aceasta. Doamne, cine sunt eu? Și aș vrea ca această întrebare să răscolească interiorul meu. De fapt, cine sunt eu? Cine sunt eu? Moise s-a uitat la el. Poate chiar cu dispreț, cu umilință. Cine sunt eu, Doamne? Chiar la mine te-ai oprit? Tu, Dumnezeul care ai făcut cerul și pământul, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, te-ai oprit la mine. Nu găsești pe altul. Tu care guvernezi lumea și păstorești duhurile, tu care poți totul și știi totul, tu care ești creatorul a toate văzute și nevăzute, chiar la mine cine? Și întotdeauna, dar absolut întotdeauna, oamenii lui Dumnezeu, când s-au întâlnit cu Dumnezeu, s-au prăbușit înaintea lui și au văzut nimicnicia, sărăcia, goliciunea și nevrednicia. Pentru că noi, când ne măsurăm unii cu alții, ajungem la măsurători eronate și ne vedem grozavi. Dar când ajungem înaintea lui Dumnezeu, vedem că nu merităm nimic, că haina noastră este toată petice și pete, că nu avem nimic ca bun, că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească, că dacă suntem ce suntem, suntem prin El, prin îndurarea Lui, și dacă îndurarea Lui nu ne-ar acoperi, și dacă mâna Lui nu ne-ar atinge, și dacă brațul Său nu ne-ar schimba, și dacă mâna Lui nu ne-ar ținea în picioare, am cădea cu toții în următoarea clipă. Dar suntem ce suntem prin îndurarea lui Dumnezeu și Moise a zis, Doamne, cine sunt eu? Cine sunt eu să te oprești la mine? Cine sunt eu să vii chiar așa aproape de mine și să-mi comunici acest mare mesaj? Cine sunt eu? Și toate acestea scoteam în evidență că Moise a suferit corecții de fond la capitolul atitudine, credință, încredere în el și acum erau semnalmente suficiente că El este bun pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut o mare promisiune și a zis, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine. Dragul meu, eu nu știu ce întorsătură poate lua viața ta mâine sau a mea, dar să știți că este posibil. Te duci acasă și pare totul liniar, totul perfect, dar intervine ceva care îți bulversează viața și ți-o schimbă radical, te zguduie din temelii. Și e bine să știi că Dumnezeu a zis, eu sunt cu tine și voi fi cu tine negreșit. Trăim o vreme în care oameni, din ce în ce mai mulți, dintre semenii și frații noștri, trec prin situații foarte grele, prin probleme foarte grele, prin boli, prin chinuri groaznice. Și cândva oamenii aceia au fost sănătoși și bine, dar ceva a intervenit. Viața aceasta nu este în mâna noastră, nu este sub controlul nostru. E altcineva care o controlează și e bine să știi.
În vremurile bune e bine să-ți aduni un bagaj de cunoștință și de certitudine că Dumnezeu nu te părăsește, nu te abandonează și că El este acolo. Chiar dacă nu-L vezi, nu-i zărești urmele, dar El este acolo fiindcă a promis. Și lucrul acesta l-a ajutat enorm pe Moise. Vom vedea la ultimul tablou al vieții lui, când Moise a ajuns și el supărat, deși a fost cel mai blând om de pe pământ. A ajuns și el trist, apăsat, disprețuit de cei din casa lui, de popor, o mulțime de nemulțumiți care când le-au dat carne n-a fost bine, când le-au dat mană n-a fost bine, când le-au dat apă n-a fost bine, când i-au dus în pustie n-a fost bine, când i-au dus în altă parte n-a fost bine, tot timpul au fost cârtiri. Și atunci a avut Moise mai mult ca oricând nevoie să știe că Dumnezeu este cu el, că Dumnezeu nu l-a abandonat, nu l-a părăsit. Și el a știut lucrul acesta și a venit totdeauna înaintea lui Dumnezeu cu toată încrederea. Apoi, un alt gând pe care l-am desprins din acest pasaj biblic spune că Dumnezeu îl întreabă pe Moise. Când Moise a zis, Doamne, eu dacă mă duc, ea nu o să mă creadă. N-au să mă creadă, nu o să priceapă. Sunt așa de obișnuiți cu ritmul vieții lor, nu o să priceapă. Și Dumnezeu i-a zis, Moise, ce ai în mână? Vedeți, noi credem că pentru a ne rezolva unele probleme trebuie să adunăm. Scriptura spune, pentru a rezolva unele probleme trebuie să arunci. Toată, nu toată averea, dar viața lui Moise de păstor la oi se învârtea în jurul acelei bâte în care se sprijinea și când stătea pe iarbă, când se ridica în picioare, că avea 80 de ani, se sprijinea în bâta aia, cu bâta aia se apăra de tot. Și acum Dumnezeu îi spune, ce ai în mână, Moise? O bâtă. Arunc-o. Doamne, și asta s-o arunc. Și fără asta mă lași? Arunc-o, Moise. Și Moise a ascultat și când a aruncat bâta aceea s-a prefăcut în șarpe. Și Moise s-a speriat. Și apoi Dumnezeu a zis, uite-le, prinde de coadă șarpele. Ciudat, nu? Și din nou a devenit bastonul acela, bâta aceea. Și a zis, vezi Moise, eu pot să și îți voi da autoritate și putere să faci mult mai multe semne în Egipt ca să convingi pe frații mei, dar du-te, trebuie să te duci. Și până la urmă Dumnezeu s-a supărat pe el. Dar în final l-a convins. Aduc aminte, fratele Bocheanu, bătrânul, spunea, una din vorbele cu Duh, spunea el, totdeauna să te sprijinești pe oamenii care zic că sunt prea mici și nu pot să facă un lucru. Pentru că ăia sunt, de fapt, cei mai buni pentru lucrarea care urmează. Când găsești oameni care spun, nu pot, eu nu pot, și să văd mici și nevrednici, atunci pe oamenii aceia au venit vremea să te sprijinești. Probabil că nu e un tipar general, dar de multe ori este adevărat. Aș vrea să facem 3 aplicații în seara aceasta. Și apoi să cântăm și să ne rugăm. Suntem chemați să facem ceva dincolo de obișnuit. Și hai să vă dau un exemplu. De exemplu, unii se roagă 5 minute pe zi. Am zis bine, nu? Faceți socoteală, nu o strebă calculator. Încercați din seara asta să vă rugați 15 pe zi. Mai, încercați să știți că Dumnezeu se bucură de un astfel de experiment. Încercați. Și dacă până în seara asta te-ai rugat 5 minute pe zi, roagă-te din seara asta 15 pe zi. Dacă te-ai rugat mai mult, dublează. Și vei vedea că atunci când îl pui pe Dumnezeu la încercare și faci ceva neobișnuit, Dumnezeu va face ceva neobișnuit în viața ta. Noi avem un Dumnezeu care vorbește, care se implică. Nu-l cumpărăm, nu e vorba de un deal, de o tranzacție. Ci e vorba de o dedicare pentru Dumnezeu. E de vorba de o prăbușire înaintea Lui și un sprijin pe mâna Lui și pe promisiunile Lui. Dumnezeu cunoaște durerile și problemele tale. Fii încrezător în El. Stai la dispoziția Lui. Și apoi, al treilea, fă-ți inventarul bine. Ce ai în mână? Aruncă. Ca Dumnezeu să poată face minunea. Vă aduceți aminte? Cazul acela cu văduva din Sarepta Sidonului? Femeia aceea care nu mai avea nimic. decât un pumn de făină. Și merge acolo omul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, Ilie Tisbitul, și spune, măi, femeie, du-te! La început adă un ulcior de apă, după aia o strigă din nou și spune, fă-mi ceva, mi-e foame, o turtă. Și femeia zice, viu este Domnul, n-am nimic decât un pumn de făină. Și acum strâng lemne să o coc pentru mine și pentru fiul meu și apoi vom muri.
Și Ilie a zis, viu este Domnul la cărui slujitor sunt. Fă ce ai spus, dar întâi pentru mine și vei vedea că făina nu se va termina, unde lemnul nu se va termina, până Dumnezeu va da ploaie pe pământ. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al situațiilor critice, cum îi place lui fratele Costică să spună, un Dumnezeu al lucrurilor neobișnuite. Și e cazul în seara aceasta, învățând de la Moise, să stăm la dispoziția Lui și să cerem Domnului lucruri de care avem nevoie. Apoi să nu uităm, să nu ne încredem în noi, ci să ne încredem în El, să stăm la dispoziția Lui. Să nu ne sprijinim pe cârjele noastre, ci pe promisiunile Lui. Să-L slujim pe El cu bucurie și să stăm la dispoziția Lui. Pentru că vine vremea când El va aduce răsplata tuturor celor ce-L așteaptă și-L cred. Haideți să ne ridicăm în picioare.